Skru på Kompani Lauritsen.
Hør gutter, vi kan ikke alltid velge våre kamper.
Ja, ja, ja!
Noen ganger finner kampene oss.
Vi trenger bare å berette, liksom, balansert, Fanniken.
25. Har du sittet og sovet nå?
Skru på Ligaen.
Velkommen til Trash Talk Basket.
Prøv å slikk på ballene. Er ikke du kjent for å sleike Hellstrøm sine baller? Lykke, 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 lykke ball!
Skru på TV 2 Play i februar.
Er du the one and only til middag? Eller er det en familie der noen vil ha fisk, mens andre vil ha svinekjøtt eller kylling? Nyheten «Kjøp bare det du trenger» er en serie rene, ferske middagsprodukter i mindre pakninger til faste, lave kiwi-priser. Kjøp bare det du trenger, får du kun hos Kiwi.
TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
Og sauebønder.
Og kiropraktere.
Og maskinutleiere.
Og advokater.
Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere, selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast og hjertelig godt nyttår. I årets aller første episode så tenkte jeg at det eneste rette det var å ta opp en norsk sak som jeg vet at mange av dere som lytter til Forsvinningsfredag har ønsket å høre om en god stund. Dette er nemlig saken om Arnfinn Nesse, for noen kanskje bedre kjent som seriemorderen i Orkdal. Og for min del er dette en av de norske sakene jeg ikke hadde noe særlig kjennskap til før den endelig ble satt lys på i løpet av de siste årene. Og faktisk så har også Arnfinn Nesse-saken en oppdatering fra desember 2025. Her dreier det seg om en bestyrer på et sykehjem i Orkdal, få tekniske bevis og en noe kritikkverdig politietterforskning. Saken har definitivt mange lag, så her er det bare å sette seg godt til rette. La oss gå gjennom hele saken om Arnfinn Nesse. Arnfinn Nesse ble født den 25. oktober 1936 på et lite småbruk i Bjugn kommune. Her bodde Arnfinn med moren sin og besteforeldrene sine, og de levde i svært enkle kår. Man kan absolutt si at Arnfinn vokste opp i et fattig hjem. Arnfinn hadde ingen enkel oppvekst sosialt heller. Han hadde blitt født utenfor ekteskapet, som jo førte med seg mange fordommer og holdninger, særlig i det kristne miljøet som Nesse-familien var en del av. Arnfinn fortalte selv at han ikke hadde noen kontakt med sin biologiske far, men forteller også om en periode på ca. 7 uker fra sommeren 1952, da han jobbet på et sagbruk, ansikt til ansikt med sin egen far. Her beskriver Arnfinn at de aldri snakket sammen, de bare så på hverandre. Dette var en ganske åpenbar belastning for den da 16 år gamle Arnfinn Nesse. På hjemmebane kunne Arnfinn fortelle at både bestemoren og bestefaren var utrolig strenge, og han innrømmer også at han hadde stor respekt for bestefaren sin, men også at han var redd for han. I skolesammenheng fikk Arnfinn også høre stygge kommentarer av både andre elever og lærere. Arnfinn kunne ikke tenke tilbake på barndommen med glede, da han alltid hadde følt seg annerledes og at han ikke fikk noen kontakt. Han har faktisk fortalt at han hadde bygget seg en lekestue, og at han gråt i den mange ganger, rett og slett av ensomhet. Han følte seg ensom blant de ensomme. Arnfinn hadde vanskelig for å være sammen med andre, og han foretrakk egentlig å være for seg selv. Han har fortalt at han gjemte seg bort i friminuttene, og etter at skoledagen var over, hadde han løpt en omvei for å unngå å måtte gå i flokk med de andre elevene. De kalte han nemlig løsungen eller kråka, så man kan på mange måter si at Arnfinn ble mobbet gjennom oppveksten sin. Så var det året 1952. Dette året giftet moren til Arnfinn Nesse seg på nytt med en mann som bodde på Frøya. Moren valgte etter hvert å flytte til Frøya sammen med han og stifte en ny familie. Året etter døde mormoren til Arnfinn etter en uke på sengeleie den 3. desember 1954. Den gangen var Arnfinn 18 år gammel og endte opp med å bli igjen helt alene på gårdsbruket da moren hadde flytta ut året før. Arnfinn beskriver selv dette som en helt forferdelig vinter spesielt, men etter hvert skal Arnfinn inn i militæret, og da kunne det virke som at ting løsna litt. Arnfinn hadde nemlig i mange år opplevd å ha hørt stemmer, som da var mennesker som ba han om hjelp, men i militæret opplevde han dette litt sjeldnere. Selv har Arnfinn uttalt følgende. Denne tiden i militæret hadde jeg det bra. Stemmene hørte jeg fortsatt en gang iblant, men kom ikke lenger med det. Syntes det gikk ganske bra allikevel. Jeg bestemte meg så en dag for å søke sykepleien. Jeg var da en personlig kristen og gikk inn en avtale med Gud om at dersom jeg fikk gjennomføre skolen, skulle han få bruke meg i sin vingård. Jeg kom da til Trondheim og begynte som elev på operasjonsstuen i anestesilege. Her traff jeg Karen, og vi giftet oss i 1964 og flyttet til Orkdal i 1965. Så, Arnfinn var først elev ved den kristne folkehøyskolen Fredelig fra 1957 til 1958. Og fra 1958 til 1962 utdannet han seg til sykepleier ved Telemark sentralsykehus. Arnfinn ble da faktisk en av de aller første mannlige sykepleierne i Norge. Til å begynne med jobbet Arnfinn seg opp fra sykehuset i Trondheim, men etter hvert fortsatte hans historie i Orkdal. I 1975 så jobbet nemlig Arnfinn på et sykehus, og dette året skjedde det også en alvorlig trafikkulykke, der hans egen mor omkom. Moren hans kom da til sykehuset der han jobba, og var allerede død. Det er jo ikke vanskelig å forstå at dette var en stor belastning for Arnfinn, og året etter så åpner det et helt nytt syke- og aldershjem i Orkdal. I 1976 hadde Orkdal rundt 10 000 innbyggere, hvor rundt en fjerdedel av innbyggerne jobbet i helsevesenet. Arnfinn, han var jo da en av disse. Den gangen var det ingen ringere enn Arnfinn Nesse selv som ble bestyrer for syke- og aldershjemmet i Orkdal. I denne perioden av livet var Arnfinn en svært godt likt og høyt respektert mann, som også var svært religiøs i kristendommen. Det å både være sykepleier og bestyrer for det lokale syke- og aldershjemmet, i tillegg til å være såpass religiøs, gjorde at Arnfinn på mange måter hadde stor fallhøyde i lokalsamfunnet. Han var en mann mange så opp til, og ansatte på sykehjemmet beskrev han som både hjelpsom, forståelsesfull om det oppsto noe, behjelpelig med bytting av vakter, og generelt var han en veldig god sjef. Men så skal tonen rundt Arnfinn gradvis endre seg. I 1977 så begynte nemlig praten å gå i korridorene. Flere sykepleiere og hjelpepleiere hadde begynt å legge merke til at det oftere oppsto dødsfall raskt og uventet, og at omstendighetene var mistenkelige. Flere av dem hadde for eksempel opplevd å ha vært inne på rommet til en pasient som var i god form og absolutt ikke lå på dødsleie. Videre hadde Arnfinn kommet inn til samme pasient, og bare noen minutter senere, når den da første sykepleieren kommer inn på rommet igjen, er pasienten som egentlig var i god form, død. Andre sykepleiere har fortalt om tilfeller der de har sett Arnfinn sette en sprøyte i en pasient, og sagt at pasienten enten ville bli bedre eller dø. Flere hadde også funnet sprøytestikk i avdøde pasienter som ikke var forenlig med pasientjournal eller plan for den aktuelle pasienten. Den 13. desember 1977 gikk faktisk et par ansatte på sykehjemmet til tilsynslegen med drapsmistanker mot Arnfinn Nesset etter å ha opplevd og også hørt om mange tilfeller som kjentes mistenkelige. Resultatet var at tilsynslegen lagde en ny instruks for da sprøytesetting og ba de ansatte som kom til tilsynslegens kontor om å følge litt ekstra med på Arnfinn. Den nye instruksen lød som følger. Medikamentene skal kontrolleres av den sykepleier som setter injeksjonen og av sykepleier eller hjelpepleier. Begge skal være til stede når injeksjonen settes. Faktisk så var det noen ansatte som hadde lyst til å gå til lensmannen med det de opplevde på syke- og aldershjemmet, men det endte aldri opp med å skje fordi de var redde for hva som ville bli konsekvensen dersom de hadde tatt feil. Men så kommer oppdagelsen. Den 14. november 1980 oppdager en ansatt at det er blitt bestilt medikamentet Curacit til syke- og aldershjemmet. Vedkommende som oppdaget dette forsto umiddelbart at dette ikke var et stoff som hørte hjemme på et syke- og aldershjem, da dette var et muskelavslappende stoff som heller blir brukt på en operasjonsstue. Den 25. november samme året blir styret på syke- og aldershjemmet varslet om Curacit-bestillingen og de mistenkelige dødsfallene. Arnfinn forklarte den gangen at han skulle bruke det for å avlive to hunder og nektet for å ha brukt det på pasienter, som gjorde at han faktisk fikk fortsette som bestyrer.
Hos Sunnkost feirer vi medlemsdager med en rekke kupp I butikk og på nett. Spar hele 40% på Sunnkost Omega 3 høykonsentrert, nå kun 299. Raw powder matcha til kun 199. Og cashewnøtter, ristet og saltet, nå kun 59 kroner. Dette bare noen av kuppene. Kom innom Sunnkost I dag, så hjelper vi deg.
Sunnkost. Skru på spillet.
Her det guttene mot jentene.
Du har jo løyet henne midt oppi trynet.
Den gangen her det verste spillet noen gang.
I fuck them all.
Skru på boksen.
Åh, hva det man har sagt ja til?
Massa skrudde til litt grann denne sesongen der.
Dette et mareritt.
Åh, fy faen, så dette går dritfort!
Skru på TV 2 Play I februar.
Senere skulle det vise seg at Arnfinn aldri skulle avlive hverken en eller to hunder. 20. februar 1981 får også fylkeslegen I Trøndelag høre om drapsmistanken. Rundt samme tid blir Arnfinn Nesset sykemeldt og blir sendt til et kristent hvilehjem, som de kaller det, den 28. februar 1981. I denne perioden beskrives Arnfinn som totalt nedbrutt. Onsdag 3. mars 1981 begynner politiet sin etterforskning av Arnfinn Nesset, og allerede dagen etter så lekkes saken til pressen. VG skrev den gangen at Arnfinn hadde bestilt 12 liter ren gift, som var nok til å ta livet av 590 hunder av middels størrelse. I virkeligheten viste det seg at Arnfinn fra 1973 av hadde bestilt Curacit ved 6 anledninger, og da totalt 5 desiliter. Det jo vesentlig mindre enn hva VG skrev den gangen, men det ga likevel over 100 dødelige doser. Den 5. mars 1981 fikk politiet vite ved en tilfeldighet at Arnfinn var på vei hjem fra dette hvilehjemmet. 3 dager senere, den 8. mars samme år, ble Arnfinn Nesse pågrepet og siktet for 1 drap. Men straks skal siktelsen utvides en rekke ganger. Allerede den 20. mars ble siktelsen utvidet til 2 drap, og 14. april ble den utvidet til 6 drap. 5. juni 1981 ble siktelsen utvidet til 19 drap, og 8. juni ble den utvidet til 25 drap. I første avhør så tilsto Arnfinn forsettlig drap overfor politiet, men det hører med til historien at advokaten hans aldri ble tilkalt, og heller aldri tok del i noen avhør. Faktisk endte det med at det kom en hel rekke tilståelser litt i drypp, til det punktet at man var nødt til å se på dette litt med et skråblikk. Arnfinn tilsto nemlig over en lav sko over en lengre periode, til og med dødsfall han faktisk ikke kunne ha vært involvert i. Arnfinn mente at han følte seg så presset i avhør, og at politiet truet med å grave opp de avdøde menneskene. Arnfinn syntes dette var helt forferdelig, og tenkte at da var det bedre at de bare tok han i stedet. 9. mars 1981 fremstilles Arnfinn for forhørsretten, og også her innrømmer han flere drap. 2 dager senere drar politiet til syke- og aldershjemmet med en ransakelsesordre. Denne dagen beslaglegger de både sprøyter, dameklær, legejournaler og noen medikamenter. De fant aldri denne rekvisisjonsboka hvor Arnfinn skal ha lagt inn bestillingen på Curacit, da etter at tilsynslegen hadde signert, men senere innrømmer Arnfinn at han hadde tatt den, og at den var hjemme hos han. Det viste seg jo at Arnfinn hadde fått Curacit av den lokale apotekeren, og denne apotekeren kunne fortelle at Arnfinn kontaktet han i november 1980 for å returnere medikamenter som var til overs. Etter at Curacit-en hadde blitt oppdaget på syke- og aldershjemmet, så hadde nemlig også Arnfinn rydda i skapet der han hadde oppbevart Curacit-en, og sendt det til destruksjon. Problemet er at apotekeren som skulle destruere de aktuelle medikamentene, han sjekket ikke om det faktisk var Curacit i pakningen han fikk av Arnfinn, som betyr at vi i dag ikke egentlig med sikkerhet kan si at det var det det var, selv om det meste peker på det. En veldig viktig del av saken her, som sannsynligvis kan ha vært medvirkende årsak til at saken spilte seg ut som den gjorde, var det at det aldri ble gjort obduksjonsundersøkelser av noen av de mistenkelige dødsfallene, selv om standard praksis er at hvis det skjer et dødsfall brått som ikke var å forvente, og omstendighetene er noe mistenkelige, ja, da skal det gjennomføres en obduksjon. Generelt var de avdøde pasientene svært lite undersøkt, og ingen av tilsynslegene hadde engang sett likene før de skrev dødserklæringen. På grunn av dette så dukket det etter hvert opp et forslag om å faktisk forsøke å grave opp noen av de avdøde for å gjennomføre nye undersøkelser som eksempelvis kunne vise spor av Curacit. Problemet var at man ikke visste om det i det hele tatt gikk an å spore Curacit på lik, så da satte politiet oppgravingen på vent for å selv gjøre undersøkelser på nettopp dette. På den måten fant man at det gikk an å spore Curacit gjennom øyevæske, men da bare opp til en uke etter at døden hadde inntruffet. Til slutt endte det med en beslutning om å ikke grave opp noen lik, da dette medførte en stor belastning på de pårørende. Enkelte rettsmedisinere mener det synd at de kom til denne beslutningen, fordi man kanskje kunne fått noen flere svar om så det ikke var curacit. Det har vært bred spekulasjon når det gjelder Arnfinns motiv i saken. Arnfinn selv har for eksempel sagt at noen av de som døde nærmest hadde tryglet han om å få noe som gjorde at vedkommende kunne få slippe. Andre teorier har vært at Arnfinn ønsket å gjøre plass til nye pasienter da trykket var stort. Det skal sies at det var god grunn til å stille spørsmål ved politiets avhørsmetoder, da Arnfinn selv har fortalt at han følte seg presset og at politiet var svært pågående. Vi har jo hørt mange tilfeller av tvilsomme avhørsmetoder, fordi politiet i mange tilfeller ønsker et svar for å bli ferdig med saken, og ut fra hvordan saken omtales i dag, så bærer kanskje disse avhørene også preg av nettopp det. I tillegg satt Arnfinn helt sinnssykt mange timer i avhør. Det ble totalt så mye som 967 timer. Arnfinn har selv sagt at han tror at han tilsto mest for å få fred, og at politiet hadde truet han med å grave opp likene. Arnfinn mente visstnok at dette var helt forferdelig, og at det da måtte være bedre at de tok han i stedet. Totalt tilsto Arnfinn 27 drap i avhør, og 62 pasientforhold ble etterforsket. Arnfinn endte faktisk også opp med å tilstå flere drap som aldri ble ført i tiltalen, som jo kanskje peker på at man har vært usikker på Arnfinns troverdighet i disse tilståelsene. Kan Arnfinn ha blitt påvirket av politiet til å tilstå mer enn han egentlig var skyldig? I saken til Arnfinn Nesse så finnes det faktisk ingen tekniske bevis, som også betyr at man egentlig ikke kan si med sikkerhet at Arnfinn har begått disse drapene, selv om indisier tilsier det. I 1982 skrev Arnfinn et brev til sin advokat, hvor han forklarte at han opplevde seg presset, fikk beskjed om å oppføre seg som et voksent menneske, og tilstå. Arnfinn hevdet at politiet også brukte hans egen familie mot han. Hele etterforskningsprosessen skulle også bidra med noen andre personlige kriser for Arnfinn. Den 15. september 1981 fikk han nemlig vite at kona hans ville skilles, og at Arnfinn ikke lenger var ønsket i hjemmet. Dette var en sjokkbeskjed for Arnfinn, som gikk fryktelig inn på han. Etter hvert så ønsker politiet faktisk å avhøre Arnfinn enda mer, men da nekter han. Etter omtrent 2 år med etterforskning begynner rettssaken mot Arnfinn Nesse den 18. oktober 1982. Like før rettssaken trekker Arnfinn alle sine tilståelser tilbake og mener at han endelig hadde våknet og forstått at han ikke var skyldig. Dermed erkjenner han seg ikke skyldig på noen punkter i tiltalen, som jo på en måte fjernet et viktig bevis for aktoratet. Frem til nå så hadde jo mye av saken dreid seg om nettopp det at Arnfinn hadde tilstått, så uten tekniske bevis som kunne underbygge det, ble disse argumentene egentlig svake. Likevel ble tilståelsene noe å bruke i retten, da han hadde tilstått til både forhørsretten og til rettspsykiaterne. I pressen så sto det mange rare ting opp gjennom årene som utvilsomt gjorde at saken fikk desto større oppmerksomhet, og et bilde ble malt av Arnfinn som man ikke nødvendigvis vet om stemmer. Et eksempel på dette er at det en gang ble skrevet at han var nekrofil, uten at det finnes noen bevis for akkurat det. Dette stammet visst nok fra at han brukte mye tid nede i likrommet på sykehjemmet. 5 måneder i retten, og saken ble klar. Arnfinn var skyldig i å ha tatt livet av 22 pasienter ved syke- og aldershjemmet i Orkdal. Mer enn 6 av jurymedlemmene stemte for at han var skyldig, men i ettertid så har interessant nok ingen ønsket å uttale seg om hvorfor de kom til den beslutningen. I 1983 ble Arnfinn Nesse da dømt til lovens strengeste straff på 21 års fengsel med 10 års sikring for å ha tatt livet av 22 pasienter ved syke- og aldershjemmet i Orkdal. Det er i dag fremdeles mange spørsmål som står ubesvart, og Arnfinn hevdet sin uskyld helt til det siste. Han ble jo også vurdert av flere rettspsykiatere, og ingen av disse fant egentlig noen tegn til psykose eller lignende, men de konkluderte med at han led av mangelfull utvikling, da særlig emosjonelt. Arnfinn Nesse endte opp med å sone 12 år i fengsel, hvor han alltid holdt seg mye for seg selv, og han ble deretter løslatt fra fengsel. Arnfinn ønsket egentlig å få saken sin gjenopptatt, men det skjedde aldri, og faktisk ble saken lite omtalt i årene som fulgte, før TV 2 endelig tok opp saken igjen i sin dokumentarserie om saken i 2019-2020. Det ble tatt opp en mulighet for at Arnfinn hadde begått disse drapene i barmhjertighet, men i dag er mange usikre på om han i det hele tatt tok livet av noen som helst. Hva tror du at skjedde? Ble politiet litt revet med? Og er det en sannsynlighet for at saken ville sett annerledes ut om syke- og aldershjemmet varslet politiet så fort de fikk beskjeden om drapsmistanke i stedet for å vente 3 måneder? Så har vi faktisk en oppdatering i Arnfinn Nesse-saken fra desember 2025. Onsdag den 3. desember kom nemlig beskjeden om at den da 89 år gamle Arnfinn Nesse hadde sovnet fredfullt inn på et sykehjem dagen før, altså den 2. desember 2025. At Arnfinn Nesse er død betyr jo også at vi kanskje aldri vil få den ekte sannheten om hva som skjedde den gangen på 70- og 80-tallet. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Arnfinn Nesse. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Yes, endelig fredag. Da er det tid for...
Sofakos.
Nei.
TV-kos.
Nei.
Vennekos.
Nei, enda bedre. Det er tid for fredagskos.
Ingen kims, ingen kos.
Hos Rema 1000 jobber vi hver dag for å gjøre handleturen din enklere og billigere. Det har vi alltid gjort. Derfor har vi vunnet VG's matbørs flest ganger gjennom tidene. Og nå vant vi igjen VG's matbørs for februar med god margin. Nok et bevis på at det er slutsummen på kassalappen som teller. Velkommen til en hyggelig og billig handel hos Rema 1000. Altid lave priser.